Radio Beograd 2.
Čitač. Da nisam bio budan, propustio bih. Vetar što je jačao i kovitlao se do krov, nije stao bubnjati od raznetog lišća platana. Što me probudi zatruptan sav, živih otkucaja poput električne ograde, da nisam bio budan, propustio bih. Došao je i prošao tako neočekivano i skoro da je opasan bio, kao životinja što se vraća domu. Vesnički nalet što je tu i tada napustio obično, ali nikada, posle, pa ni sada, ne.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Ovo je bila pesma irskog književnika Šejmu Sahinija, Da nisam bio budan, iz knjige izabranih pesama ovog autora, živi lanac znanog sveta, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Arhipelag u prevodu Stefana Pajovića, koji je gost današnje emisije Čitač. Šejmu Sahinij, rođen 1939. godine, umro je 2013. Najveći irski pesnik posle Jejca. Poznati kao eseista, dramski pisac, prevodilac i profesor engleske književnosti. Zatim govorimo o dve knjige španskog pisca Jesusa Caraxa, Žega i zemlja koju gazimo, za koju je dobio nagradu Evropske unije za književnost. Obe knjige objavio Helix iz Smedereva, a o delu Jesusa Caraxa razgovaramo sa Vesnom Stamenković. U svom eseju Bojan Belić govori o čudesnim predstavama u vudu verovanjima i ovo je okvir današnje emisije Čitač. Upravo pred uvođenjem vanrednog stanja u našoj kinoteci trebalo je u martu da bude održan irski festival u sklopu koga je trebalo da se prikaže i dokumentarni film o Šejmu Sahiniju i da se govori naravno o prevođenju, ali evo mi ćemo sad sa tim malim zakašnjenjem predstaviti izabrane pozne pesme Šejmu Sahinija, živi lanac znanog sveta, koje je preveo i sa engleskog i naravno sačinio prevod Stefan Pajović. Stefane, znači, ovo nije bilo održano što sam najavila. Kako je to sve bilo zamišljeno, znači, da bude i film i predavanje, prosto da se predstavi jedan važan irski autor koji ovde, čini mi se, nema dobru recepciju i dobro čitanje.
Pre svega, hvala vam na pozivu u emisiju. Da, to je bilo zamišljeno da bude tokom Beogradskog irskog festivala. Trebalo je da bude jedan dan projekcija filma koji je BBC snimio 2019. godine, gde porodica i prijatelji Šejmu Sahinija čitaju i recitaju njegovu poeziju, a da nakon toga trebalo da bude promocija ove knjige, ali nažalost ova situacija to odložila. Što se tiče, inače sam ovih pohvalio Beogradski irski festival, već godinama promovišu irsku kulturu kod nas. I
pa dobro, ne popularno, moramo priznati ovdje.
Jeste, popularno je čak i bez promocije, ali svakako malo da poguraju, nije na odmet.
Dobro, ja sam prošle nedelje baš govorila o jednom irskom autoru, ali proznom, evo sad imamo poeziju. Možda da krenemo od prevođenja Hinija kod nas. Znači, 93. imali smo izbor poezije koji se činio Srba Mitrović i on je manje primenjivo taj njegov, da kažemo, slobodni prevod. Više se držao nekog onako klasičnog, mirnog realizma. Kod nas, posle te knjige, čini se da nije bilo tog odjeka, kako bi rekli. Nadam se da će ova knjiga ponovo probuditi interesovanje za jednog stvarno velikog pesnika. Ne samo zbog te Nobelove nagrade, koja ipak čini mnogo za reklamu, ali evo, da kažemo, prvo to kako je u odnosu na one prethodni prevod ove vaš rađen.
Pa što se tiče prevoda Šejmu Sahinija kod nas, on je prvi put preveden, kao što se rekao, 1993. godine. Nakon toga imamo jedan prevod 1996. godine i posljednji prevod kod nas je objavljen u izdanju izdavačke kuće Rad 2000. godine, gde je Srba Mitrović preveo koliko mogu da sakupi kogod pesma više da prevede i nakon toga prestaje objavljivanje prevoda u formi zbirke kod nas. A nakon toga Hinija izdaje još tri zbirke poezije nakon što je dobio Nobelovu nagradu 1995. godine. To su električno svetlo 2001. godine, okružna i kružna 2006. godine i na kraju 2010. godine živi lanac.
Tako da ove znači, vi ste se baš opredelili za te poslednje.
Za te poslednje tri zbirke koje nisu prevođene uopšte kod nas. To je sprovođenje svoje samo parcijalno, dakle mogu se naći u nekim časopisima, tako da se činio sopstveni izbor.
Kako je sad prevoditi Šejmusa i Hinije, da znaju naši slušalci, pošto je to specifičan autor, on ne piše onako rimovanu poeziju, jednu specifičnu, onako kao iskazima, kao prozni iskaz.
Da, pa baš zbog toga što ne prevodi, što se ne rimuje, zbog toga se čini da je malo to lakše prevoditi, ali zapravo nije, pošto kod njega u jednoj reči, kao da, što je karakteristično na cijeli engleski jezik, sažeto jako puno u jednoj reči. Tako da treba svaku reč pažljivo prevoditi, tako da ovaj prevod sam ja počeo još na proleće 2013. godine, jako davno, i trudio se svaku pesmu, ovako da sam imao vremena kada sam bio opušten da prevodim što metodičnije, jer zaista ne možete sebi dozvoliti neku reč prevedete, a da eventualno niste sigurni šta bi mogla da znači, jer to mi je značenje cijele pesme. Tako da...
Za njega su govorili uvek kad su pravili neko poređenje da je najbolji irski pesnik još od vremena Jejca. Napisao je 12 knjiga poezije, debitovao je još 1963. Pisao je naravno i dve drame i eseje o književnosti, ali što je meni interesantno za njega, on je preveo taj anglosaksonski ep Beowulf i još jedan legendu o kralju Sviniju. Tako da su to, vidimo da ne samo što je bio profesor na Harvardu i Oxfordu, njegovo interesovanje seže u tu istoriju, prošlost, u mitove, legende, a to je prepoznajem i u njegovim pesmama ovde.
Pa da, on je potom neka karakteristička, potom ima tim u svojoj poeziji. Ja ću samo dati primjer kada je pisao o nedaćama u Irskoj, odnosno periodu sukoba republikanaca i unionista, gde zapravo motive svoje pronalazio u močvarama Danske, recimo ljudima iz močvare, i to tako je odlučio napraviti paralel između tog nasilja, koje je takođe bilo versko, odnosno sektaško, sa nasiljem koje se dešava u Irskoj. Tako da uvek on iz prošlosti crpi, i, odnosno iz prošlosti, ali i svoje erudicije, on crpi motive za svoju poeziju, opisuje događaje koje se u tom trenutku, dakle 70. 80. godine prošlog veka, dešavaju u Irskoj i Severnoj Irskoj.
Pa kad govorimo već ta dešavanja politička, on je odrastao u protestantskoj Severnoj Irskoj, bio katolik i naravno kako je se menjala ta situacija u Irskoj, tačno vidimo uticaj i na njega, to jest konkretno pesme koje piše, imamo i tim atentatima i o smrti, o nesrećama, ali to je samo onako kao delić u nekoj pesmi, uzgredni delić, ali su u stvari to jake, snažne poruke.
Da, naravno, pomenuli se da je najveći irski pesnik nakon Jejca. I zapravo tu se može i povući na paralela veličine među njega i Jejca, a to je da su obojica nekako pokušavali da odgovore na to irsko pitanje, na svoju irskost, na svoju nacionalnost, tako što su pisali, nisu direktno pisali o Irskoj, što prije Joyce ne radi, ne baš piše o Irskoj. Tako da tu leži Hinija veličina u tome što je mogao da kod određene motive prikaže šta se dešavalo, a da prijatelj uradi jednu jako bitnu stvar koju mislim da mi u Srbiji isto možemo da razumemo, a to je da ne zauzme ni jednu od dve strane, iako je pripadao jednoj i drugoj strani. Samo bih rekao da on recimo rođen na farmi u katoličkoj porodici, farme oko njega su bile protestantske, to mesto Belahi je mahom bilo protestantsko, a opet taj okrug u kome je živio bio je pretežno katolički, a to se opet dešava unutar katoličkog okruga, unutar Severne Irske koja je protestantska, unutar Irske koja je katolička, tako da tu više slojeva značenja kojima se on izborio.
Pa dobro, to već prepoznam u poeziji, ali neko govori da tu postoji uticaj Viljama Wordsworda, možda pre svega o tom sećanju kao motivu koje je kod njega vrlo prisutno, sećanje nekad na neki detalj života, na reku, potok, pecanje ribe. To bezbroj puta nalazimo motiv sećanja kod njega na neki trenutak iz mladosti ili detinjstva.
Da, to sećanje kod njega je zapravo direktno povezano sa čulnim iskustvom sveta. Kada je govorio na dodeli Nobelove nagrade 95. pred Švedskom kraljevskom akademijom, on je pričao o tome da je kao dete osjećao kako voda vibira u vedru pored njega kada prolazi voz, ili kako je tabanja mogao da prođe kroz korku da stane na ono tvrdo tlo, pošto je rastao u seoskoj kući, to je bila zapravo nabijena zemlja, tako nije pod zapravo i nije postojao. I ta čulna iskustva, i kako recimo žica vibira dalekovoda pored kuće, i ta čulna iskustva jesu ono što kasnije će on preneti u svoju poeziju, što će biti sastavni dio njegove poezije. On inače trebao da odraste, da bude nasledio tu farmu, što se može vidjeti u tom filmu koji treba se prikaže na Beogradskom mirskom festivalu, ali nije nasledio tu farmu, dakle njemu je bila namenjena sudbija farmera. A on je nekako tu, on je odlučio da ne kopa sa ašom, već da kopa dletom, kako kažu u svojoj čuvenoj pesmi Kopanje iz 66. godine.
I sad možemo zamisliti jednog dečaka iz tako brojne porodice sa sela, farme, koji stiže do Oxforda i Harvarda, što je stvarno veliki uspeh za svakoga. I ako se vratimo njegovoj toj poeziji, pogotovo ovoj zbirci koju ste vi priredili, toponimi su jako prisutni u brojnim njegovim pesmama. Nama sigurno oni mnogo ne znače, ali zato postoje fusnote koje ste koristili da nam objasnite nešto. A najbrojniji su toponimi, naravno, u Hinjevoj Irskoj, i to Zavičaj, Derry okrug, u Severnoj Irskoj, zatim Varoš Belohi, pa Lohnej, ima tu i Dublina i Engleske, i posle ima i Zapadna Evropa i Jugoslavija se pominje u jednoj pesmi. Znači, sve to morali ste da prođete kroz te razne, da kažemo, nazive i reka, i brda, i gradova, i sela.
Da, naravno. Pošto sam u isto vreme, kada sam radio prevod u zbirke simultano, sam pisao disertaciju o Šemusu Hinu, tako da trebalo transkribovati sve te nazive i konsultovati razne stručne rečnike kako bi se na srpskom zapravo zvučalo. Samo bih dao jedan primjer što se tiče važnosti toponima, posebno zavičajne toponimije kod njega, to je da recimo u njegovom tom rodnom najbližem većem mjestu gdje se on rodio u Belahiju postoji mali muzej, Šemus Hini Home Place, i kada uđete u taj muzej postoji veliki zid na kome je njegova slika, i kada zaobiđe taj zid pojavi se ogromna mapa od njegovog rodnog kraja sa tačno ucrtanim mjestima iz njegove poezije. Tako da kad sam video to sam se oduševio, jer to je bio dokaz da sam bio na pravom putu kada sam pisao disertaciju i prevodio zbirku, a to je da zapravo je toponimija jako bitna. A što se tiče toponima Jugoslavije koji ste pomenuli, on je 78. godine boravio u Makedoniji, to sam struškim večerima poezije na Ohridskom jezeru, i išao je preko Beograda, letao avionom, tako i u toj pesmi je dao zapravo jednu malu, da to uprostim, dao jednu malu genezu problema Jugoslavije koju u to vreme još uvijek nisu postojali, ali on tu pesmu piše dok gleda šta se dešava recimo 95. godine u Jugoslaviji, to je građanski rat.
Tu pesmu piše. Kao da piše, šutio da nešto.
Pa onako retroaktivno da slutio šta je moglo da se dogodi.
Blackberry picking. Late August, given heavy rain and sun for a full week, the blackberries would ripen. At first, just one, a glossy purple clot, among others, red, green, hard as a knot. You ate that first one, and its flesh was sweet like thickened wine. Summer's blood was in it, leaving stains upon the tongue and lust for picking. Then red ones inked up, and that hunger sent us out with milk cans, pea tins, jam pots, where briars scratched and wet grass bleached our boots. Round hay fields, cornfields, and potato drills, we trekked and picked until the cans were full, until the tinkling bottom had been covered with green ones, and on top, big dark blobs burned like a plate of eyes. Our hands were peppered with thorn pricks, our palms sticky as bluebeards. We hoarded the fresh berries in the byre, but when the bath was filled, we found a fur, a rat-grey fungus glutting on our cash. The juice was stinking too. Once off the bush, the fruit fermented. The sweet flesh would turn sour. I always felt like crying. It wasn't fair that all the lovely canfuls smelt of rot. Each year, I hoped they'd keep. Knew they would not.
Čuli ste glas Šemusa Hinija i pesmu Blackberry Picking koju je on pročitao. Nastavljamo razgovor sa Stefanom Pajovićem, koji inače preveo i priredio izbor pesama ovog autora iz poslednja tri ciklusa. Ako govorimo o tri ciklusa izabranih pesama u ovoj knjizi, prvi nekako se vezuje za rodno mesto, rodni kraj, prijatelja iz mladosti, pogotovo u pesmi Geltart. Tu nazivamo isto jednu interesantnu pesmu, po meni Polica za knjige, koja asocira i na autore koje on očigledno voli da čita, Volasa, Frosta, da ne nabrajam Hardija. I onda imamo sonete iz Helade, gde govori ono njegovo interesovanje za mitologiju, grčku konkretno. Skačem s teme na temu, ali to su, takve su i njegove pesme. Znači, on kreće od mitova do sećanja, detinjstva do toponima.
Da, zapravo ironija kada je on bio, kada je dobio Nobelovu nagradu 95. godine, zapravo je bio na putovanju u Grčkoj. I ni novinari, ni njegovi prijatelji nisu mogli dva dana da ga dobiju telefonom. Tako, a tada je zapravo nastala ta zbirka kada je pisao sonete iz Helade, gde opisuje kako je putovao. Da, zapravo Polica knjige jeste jedna pesma u kojoj piše peva o tome koga on voli da čita i šta voli da popiše, da se nalazi na tim policama, i zapravo piše jednu i vraća se na istoriju Irske same. On dosta trpi iz toga. Faricom pominje prečasnog bedu istoriju Engleske crkve, to je klasičnu istoriju Irske.
Drugi ciklus, evo da pomenemo neku pesmu, Pablo Nerudi. Ukus pekmeza od divljih jabuka budi sećanje na mesto gde raste drvo, a to drvo je mesto ispod njegovog detinjstva. Tako da je ovo, vidimo, interesantno da dokle on stigne u tim svojim asocijacijama, a u stvari je posveta Pablu Nerudi.
Pa da, on je zapravo poznao mnoge velike ljude svog doba i posvećao im razne pesme. Takođe i Česlo Miloš u Zbirici okružna i kružna u drugog ciklusa, jel te, piše jednu pesmu i time zapravo daje omaž tim pesnicima i što je još bitnije, on zapravo kroz te pesme te pesnike uvodi u svoj svet. Iako oni nisu odrasli sa njim, iako nemaju iskustvo irski kao što on ima, oni zapravo kad ih on optoči svojom poezijom, da se tako izrazim, oni postaju deo njegovog folklora i famog folklora irski, postaju bliže njemu i drugima. Kao što je u pesmi Zani svet, koja se radi o Jugoslaviji zapravo, i tu navodi sve pesnike s kojima je proveo te vreme tokom tih dana struških večeri poezije 78. godine.
Nekako mi se čini da su posljednji stih uvek bitan, zvučan kod njega, ili da kažemo prekretnica za celu pesmu. Nešto poručuje uvek u tim posljednjim. Od pesma Aerodrom, na primjer, posljednji stih je čisto da kažemo ljubavni, a ne deluje da je takav od početka.
Da, ta pesma je zapravo interesantna, jer on sa svojom, sa određenom devojkom stoji na aerodromu u Tumu, blizu njegovog rodnog mesta, kasnije srušen, i gleda te bombardere i avione kako sleću, pošto je bio neki dan, letački dan, i na kraju zapravo on se pomišlja da li bi zapravo ti piloti njemu ukrali tu devojku na kraju. Tako da, jako interesantna pesma. Takođe u pesmi, opet se vraća na pesmu Znani svet, to je zapravo pesma o stanju u Jugoslaviji, a recimo poslednja činjenica te pesme, nakon je napisana 98. godine, glasi nema problema na makedonskom, nema problema, ja punom parom. Što od prilike negde jest neka mešavina. Onda je zapravo avion Lufthansa koji se uspinje sa beogradskog aerodroma, ali je tako vam video to. Zapravo nema problema, a zapravo sve vreme ga vozi jedan pijani taksista po Makedoniji.
E, to je ta zanimljivost kod njega. Znači, čitate pesmu sa jednom pričom, sa jednom temom i onda taj posljednji stih vas nekako potpuno odvede na drugu stranu. Meni je, evo da pomenu još jednu pesmu, Glenmarski kos. Puno lepote sećanja dok, na primjer, sluša tu pesmu Kosa, ta sećanja naviru. I to ono što sam rekla u Osvordi, tu je po meni ova dva pesnika se nalaze na istom tragu.
Pa da, postoje više ptica kod Kineve poezije, ali Kos je možda interesantniji da se on nalazi u Glenmoru. A Glenmore je bio jedna vikinica koju je kupio zajedno sa porodicom gde živio možda samo par godina, a i rado su uvijek vraćao tamo i zapravo kada se preselio u Dublin sa porodicom, to je ostalo da bude njihova vikindica kao neka vrsta letnikovca. I zbog toga taj Kos uvijek podsjeća nekakav spoko irski.
Ne možemo naravno govoriti o svim pesmama, evo samo sam pomenula neke koje su možda meni interesante, ali sad ne znam da li biste vi možda nešto posebno izdvojili, pošto ste svaki stih i svaku reč dobro klesali i premišljali dok ste prevodili.
Pa zapravo, možda je podsvesno, sve su meni pesme njegove drage podjednako, a možda sam podsvesno baš tu prvu pesmu koju sam preveo i u toj zbirci električno svetlo, koja je zapravo kod kritičara se smatra najlošijom zbirkom. Ona je 2001. godine izašla, dakle, odmah nakon što dobio Nobelovu nagradu, ali ja sam neko tu našao najinteresantnije pesme, i ta pesma U Tumbridžu se zove. Zapravo je veoma kratka pesma koja govori o jednom mostu koji prelazi preko reke Ban koja se nalazi u njegovom rodnom kraju i tome kako na tom jednom mostu obeše pobunjenik tokom ustanka 1789. godine. I zapravo kroz tu pesmu se vidi ono što sam ja nazvao hronotoponim, odnosno kako jedno mesto može imati više događaja, jedno isto mesto, fizička lokacija, može imati više događaja kroz vreme. I da se svi ti događaji nadovezuju jedan na drugi i pravi vremensko-prostorni palimpsest. I to je ono što Hini prepoznaje kada vidi čulne osjećaje bilo gde oko sebe i to je ono o čemu on piše. I onda taj palimpsest, neku vrstu vrtloga, može da uoče bilo koji događaj, bilo sadašnji, bilo prošli. I to je ono što vrsno radi u svojoj poeziji.
I dosta je priroda prisuta, naravno. Opisi prirode, livade, šume, reke, u pesmi biljna o prolaznosti života, gledajući trave i biljke, zaključuje tako nešto na svoj način.
Da, naravno, pesma biljna je zapravo jedno veliko nabrajanje raznih biljnih vrsta koje postoje u Irskoj, tako da mi je trebalo dosta da konsultujem stručnu literaturu da bih sve to preveo kako valja na srpski jezik. Ali da, u suštini Hin jeste farmer. On je tek pesnik postao, kasnije postao, razvija se u pesnika, ali on želi da opiše svu bogatstvo prirode koja postoji oko njega. Takođe, kada recimo putuje u Francuskoj u onoj pesmi, on opisuje kako jedna balirka ide pored puta ili znakove koje vidi pored puta, i prirodu svakako. Nikad ne propusti da opiše prirodu, a svakako je barem jednom bio u Irskom i prilike može razumeti zbog čega priroda i treba da se opisuje u Irskom. Zaista ne postoje takve pejzaži na našoj planeti.
Pa evo, kad je dobio Nobelovu nagradu 95. za književnost, obrazloženje žirija je bilo, pa samo neku jednu rečenicu istegnutu da kažem, delo lirske lepote i etičke dubine. I mislim da tu u toj jednoj rečenici je sažeto upravo o čemu mi govorimo.
Da, naravno, lirska lepota tu svakako stoji, a etička dubina je sadržana u lirskoj lepoti, što je poprilično teško etičku dubinu komprimovati u stih, a Hini to upravo, to Hini to uspeli zbog toga ako nemate kod njega neke jako dugačke ili epske pesme, a on je sam pisao, prevodio je Beowulf, znači poznavao je šta je to epik, kako je njegova struktura, ali je pisao dosta kraće pesme, sve je toliko kraće koliko sažetije, komprimovane pesme, i kroz njih uspeva prenese određenu poruku. I svaka pesma dolazi s određenom porukom, ali ta poruka proizlazi iz njegovog ličnog iskustva. Prevashodno njegovog ličnog iskustva i retko ne nekakav događaj koji je njemu stran. Dakle, uvijek piše ono što se njemu dogodilo ili što je on video. Što može biti ponekada banalno, ali uvijek ima dublju konotaciju.
Možda još nešto interesantno vezano za njegov život i stvaralaštvo. Izdavačka kuća Faber i Faber je poznata, ugledna, 50 godina bila njegov izdavač, što je retko da neki tako ugledni izdavač se opredeli za jednog autora od početka.
Da. Seamus Keane je počeo da piše zapravo dok je bio u Derryu na koleđu i prvu pesmu je objavio u Belfastskom telegrafu 63. godine još, a prvu zbirku objavljuje 66. godine i baš u Faberu i Faberu. I postoji još jedan film dokumentan iz 2012. godine, ako ne grešim, isto Seamus Keane koji je snimio BBC, gde on zapravo kaže, zamislite kako je bilo 1966. godine doći sa imenom Seamus Keane u London i objaviti prvu zbirku poezije. Bilo jako teško i primetili su ga. I da, od tad, to i meni bilo jako čudno, Faber i Faber drži autorska prava i dan danas na sva njegova dela, tako da smo mi morali s njima da se hrbamo oko autorskih prava za prevod.
Pa lepo je na kraju kada zaklopite korice knjige Živi lanac danog sveta, to je taj izbor iz te tri zbirke, ali gledamo kako je pisao čovjek već u kasnim godinama, što je isto jako lepo za jednog autora. Poslednje je upravo ova 2010. koju smo ovde govorili, a tri godine kasnije on je već umr. Tako da više nije ni objavljivo, to mu je bila poslednja. Pretpostavljam, ostali su možda u nekim rukopisima i to, ali kao celovita zbirka je 2010.
Jesu, to je posljednja zbirka, zove se Human Chain ili Živi lanac, pa sam ja tako i došao na ideju da otprilike spojim taj Živi lanac iz posljednje zbirke koja je kritički dosta dobro prihvaćena sa tom pesmom Zani svetu koju govori Jugoslavi, tako da bi ovo bio nekakav
igra,
živi kao igra reči, da, Živi lanac Zanoga sveta, tako da, interesantno. A u toj pesmi, znači Živi lanac, po kojoj je dobila ta zbirka naziv, on priča o tome kako, eto opet, ako nešto djeluje banalno, zapravo je prepuno znači, iskreno je značenjem. A zapravo to je prenose se nekakvi džakovi iz kamiona. To je zapravo humanitarnici istovaraju pomoć i oko njih su vojnici i svetljena koja pokušava dograbi te džakove i to je onako mala minijaturna scena oko jako puno rečeno i o tome kako Živi lanac sveta funkcioniše. Čovečanstvo zapravo, metafora čovečanstva.
Znači, vas je privukao ovaj autor, ne biste ga prevodili. Pretpostavljam da vam je drag kao pisac i kao pesnik.
Da, drag mi je, do toga sam odlučio da ga prevedem, a i što je bilo korisno dokon pisanja svoje disertacije, a moram zahvaliti profesoru Zoranu Palmoviću koji mi je skrenuo pažnju na Seamusa Keanea, ali bez njega teško da bi ga ponovo otkrio.
U emisiji Čitač predstavljamo španskog autora Jesusa Carrasca, roman Žega i roman Zemlja koju gazimo. I sad roman Žega, dok je trajao virus korone i naša izolacija, ja sam žela da predstavim taj roman, ali onda je umeđu vremenu izašao i drugi naslov, dok je sve to, da kažemo, trajalo, Zemlja koju gazimo. I sad ćemo objediniti tu priču. Gošća je Vesna Stamenković, koja je prevela oba romana. I Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Žega je prvi roman Jesusa Carrasca. Preveden je u mnogim zemljama. Po njemu je snimljen i film 2018. I interesantno, evo, u stvari možemo sve vreme i da govorimo o dva romana, ali ipak da idemo nekim hronološkim redom. Kod oba romana nemamo tih identifikacija, imena retko, bezimeni likovi, mesta, vreme, prostor. Kao da je hteo namerno da potencira da ne postoji vreme, da događaji su tu, ali vreme nije bitno.
Ja moram da napomenem da je na tu odliku njegovog stila bilo vrlo teško navići se tokom prevođenja ove prve knjige. Ona je prividno veoma laka, međutim, baš kao i u ovoj goloj zemlji ispucaloj od žege, od suše koja se nalazi na naslovnoj stranici knjige, tako i u romanu svega suvišnog, sve što je iole suvišno je eliminisano. Ne postoji ni jedan pridev, ni jedna reč koja bi bila duža nego što baš mora da bude. Vrlo je štur stil i baš iz tog samog stila pisanja proističe ta atmosfera ogoljenosti, žege, nemanja, potpune golosti predela koju možemo da vidimo i u knjizi. Tako su isto eliminisane imena i suvišni likovi. Jednostavno, svi su likovi u knjizi svedeni na arhetip. Imamo dečaka, psa, pastira, bogalja. Sve je svedeno samo na tu jednu kratku reč, na jednu kratku odrednicu.
Ko opisuje ko su, šta su otprilike. E sad, priča je surova, moramo reći. Sudbira dečaka koji beži iz svog sela. To je početak i mi do kraja ne znamo u stvari zašto on pobegao, možemo da pri kraju naslutimo, to nećemo otkriti, ali je priroda jako bitna. Ona je okvir koji nam pojačava te osjećaje, te skobe koji nas prati do kraja romana. Prvo, prosto se uvlači vas u radnju, u priču i vi osjećate i tu žegu i patnju tog dečaka koji nema vodu, nema hranu, koji se sakriva u jednoj goloj pustinji. Naslućujemo takođe iz njegovih sećanja koja su česta, da je on živao u vrlo lepom predelu gde je bilo i vode i žitarica, toga više nema jer pustinja je sad.
Ali da, dugo traje žega i ta nemaština, ta žega koja je svela, ljudi su gubili poslove, raseljavali su se iz tog kraja gde je on stanovao i zbog toga. Znači, što je veća nemaština, to se više ogoljava i u knjizi i kroz te njegova sećanja, ono nešto loše, ružno, zlo u ljudima. I on u stvari od jedne takve situacije beži, to se naslučuje odmah, mi ne znamo kakva je, ali možemo da pretpostavimo. I ovaj, posle se
ispostavlja da je... I njega stalo neko juri, potera postoji.
Potera postoji, traži ga nešto poput šerifa gradskog, traži ga namesnik, traži ga otac i on beži, sakriva se, pronalazi još jednog čoveka koji je tako u sred te pustoši sam sa svojim kozama i sa svojim psom. I iz njegove priče, mada taj starac mnogo malo govori, iz njegove priče isto naslučujemo da je on imao neku sličnu sudbinu, da je on pobegao od ljudi u stvari, od surovosti prirode u kojoj on živi, da je ljudsko biće još surovije i da je on radije izabrao da živi u surovoj prirodi koji ipak razume jer ona sledi svoje zakone, nego u tom svetu ljudi koji su prevrtljivi i zli.
Ali čudan taj odnos pastira i dečaka, oni dan po dan nekako čini se da sklapaju neprijateljstvo, neko poverenje, malo reči između njih, malo razgovora, nemušti pokretima se dogovaraju. Jednostavno, jedna vrlo interesantna forma koju je primenio Carrasco, a da je dobro napisao, znači uzbudljivo je, vi do kraja... kao da čitate neke trile, pa šta će biti? Pa, znači, vrlo, vrlo napeta radi.
Da, knjiga je deluje kao da je napisana jednostavnim stilom. Uopšte nije, zaista je majstorski upotrebljen jezik u stvaranju tih stilskih slika. Kroz čitavu knjigu, recimo, to je meni upečatljiv detalj, ta gola priroda opisana vrlo šturo i vrlo elementarno. I onda u jednom trenutku na jednom mestu dečak mašta o nekoj zelenoj gori u kojoj će se popeti gde ima vode. I to je jedino mesto u knjizi koje je opisano malo lirskije. Malo lirskije, kao dašak svežeg vazduha u toj zdelini. Jeste. To jeste samo maštanje, samo nadanje, ali opet je i utoliko upečatljivije ukoliko samo tek tako promine kroz knjigu na jednom mestu i tek onda shvatimo tu teskobu. Postanemo je svesni, u stvari, zaista.
Pa sećanja su u stvari bitna za dečaka. On kad god je izložen najvećim patnjama, on nekako pobegne na trenutak u to sećanje na zelenilo, na vodenicu, pita se da li je to raj sad u kome su sveštenici pričali, u kome bi on želeo da živi, to je ovaj sad, da, koji je izmaštan, ali i njegov život je nekad imao taj delić raja.
Da, pre nego što je došla suša. Da.
Jednostavno, Carrasco tako piše i sad, ili ga zavolite odmah ili ne, ali ja mislim da ne bi on toliko stekao popularnost da ne piše na jedan poseban način i koji nastavljaju u ovom drugom romanu Zemlja koju gazimo. Opet nemamo te vremenske okvire. Ovde još istaknutije, jer on kaže jednom trenutku da je to zemlja koja je u dva dana rata pripojena Španiji. Naravno, ne postoji ni grad, ni zemlja. To ste vjerojatno imali problem kad ste prevodili.
Da, da, bilo je vrlo interesantno. To je neka, to, u stvari, pseudoistorijska priča. Nije u pitanju nikakva stvarna država, niti bilo kakav stvarni rat. Opisano je, naime, osuđeno je kroz ovu knjigu bilo kakvo ratno zverstvo, ali pisac nije hteo da prikaže bilo koga kao osvajača, kao krvnika, bilo koju konkretnu naciju.
Nego univerzalna priča.
Čitav ljudski rod kao šta je čovek u stanju da uradi drugom čoveku.
Ja ću malo opet da se vratim na roman Žega. Je li važan deo, a to imamo i ovde, kad pastir starac ne da dečaku da bogalja koji mu je učinio zlo, da ga ostavi da ubre. I on kaže njemu, i on je Božije dete. Znači, i u toj nesreći treba sačuvati zrnce moralnosti u jednom nasilnom svetu koji nas okružuje. E, upravo je tu priča i u romanu Zemlja koju gazimo. Glavna junakinja koja pomaže tom skitnici koji se zadesio na njenoj njivi. I ona pronalazi u sebi to zrnce, da kažemo, moralnosti i pravednosti, iako njen muž naslučujemo bio jedan zlikovac, ratni zločinac, kako možemo sve da kažemo.
U obe situacije potpuno nevini ljudi bivaju dovedeni u situaciju da nehotice, ne znajući, nesvesno počine zlo drugom ljudskom biću, kao taj dečak koji je u stvari iz straha, iz nekog osjećaja potrebe da se brani, želeo da ubije, da eliminiše tog bogalja. Starac ga je sprečio da počini grešku koja bi mu zaovek oduzela to zrno nevinosti i time je sačuvao to nešto lepo, čega ipak ima, i to je ono osnovno u ovim knjigama. Koliko god da su nam prikazale u vrlo jasnom svetlu ljudsko zlo i surovost sveta u kome živimo, takođe su nam prikazali to koliko je važna ta iskra nedužnosti i dobrote u čoveku. Elena nije vršila zločin ni nad kim, međutim ona je pasivno kriva, jer je ona supruga čoveka koji je bio veliki krvnik u tom ratu i ona živi na imanju za koje ne zna čije je, ali zna da je nekom oduzeto, konfiskovano, da je to bilo nečije, da je to neko izgradio sa svojih 10 prstiju i da sad oni tu uživaju u plodovima njegovog rada. Tako da od nekoga koja je, znači, pasivno korisnik neki, uživa koristi koji dobija na osnovu nečije tuđe nesreće, ona uviđa da je tako, bila je potpuno nesvesna toga ili je to bilo nešto što ona nije želela da primeti, dok se nije zatekao taj beskućni čovek na njenom pragu i dok ona nije počela na neki način da komunicira sa njim.
Naravno, mi isprva ne možemo da naslutimo šta je, ko je taj skitnica koji dolazi, posle saznajemo, ali pisac je kako plete priču, razvija te rukavce, čini mi se. Oni se slivaju na kraju u jedan tok koji nam u stvari otkriva užas rata u kome je bio glavni junak Lev. Da je to neki logor, znamo, patnje logorske su opisane, može da nas podsjeti i na vreme logora Drugog svjetskog rata, ali i na Staljinove logore, nekako ta atmosfera kad oni seku šume, kada iskrčuju logoraši koji rade, najteže poslove zimi, leti. Znači, tu možemo da naslutimo da je možda reči o Sibiru, ali može bude bilo koja zemlja na svetu gde postoji rat i gde postoji logor.
Baš je to ono što ja mislim da je Carrasco hteo da nam kaže ovom knjigom, da na bilo kom, da uopšte zaista nije važno staviti ime krivcu. Samo treba biti svestan toga da je to loše, da je to veliko zlo.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Veoma je tu, da kažemo, do detalja, kao i u onom prethodnom romanu, opisivao patnju. To je tako nekako raste od trenutka kada odvode leva u logor i sve to što on preživao, imamo iskidano, naravno, on vraća se u sadašnjost i u prošlost. Ali mi saznajemo koliko je to bilo teško, kao što saznajemo i kako je dečakova patnja kad hoda kroz tu pustinju koja je suva.
Tu su u pitanju veoma dobro stilski urađeni opisi, jer vrlo je lako tu skliznuti u neke neprimereno jezive scene kojima bi mogao biti cilj da nas skandalizuju, da nas užasnu. Ovo jednostavno nije jezivo, je, ali tera čitaoca da nastavi da čita dalje, da ne prikazuje to na jedan neljudski način kao neko ko se naslađuje u tome da užasava svoju publiku, nego već kao neko ko skreće pažnju na to da su ti ljudi koji pate ljudi koji pate i da ne treba da pate.
A glavna junakinja Eva rekonstruiše u stvari priču u Levovu, tako oni ne pričaju, ali nekako iz nekih istrzanih njegovih rečenica ona sklapa priču o njegove patnji i želi da ode na ta mesta gde on stradao. Ona odlazi u tu crkvu da su spaljeni meštani sela. Znači, ona preživljava u stvari njegovu patnju kroz sebe.
Ona proživljava to kroz što je on prošao. I ta njegova priča se odmotava isto kao i ovo od čega je taj dečak pobegao u romanu Žega. Odmotava se iz nekih detalja koje nam Jesus Karasko vrlo mestimično ovako daje u nekim detaljima i naznakama, tako da mi sami gradimo tu priču, a ne daje nam je onako narativno, taj dečak je živao tu i tu i bio je takav i takav i od toga i toga beži. Ne, jednostavno unatrag odmotavajući klupkom i dolazimo do toga šta se zaista desilo i sa dečakom i sa Levijem.
I to je jedan poseban književni postupak, ali da kažemo, ovaj roman Zemlja koju gazimo u stvari je posvećena i ljudima koji žive od zemlje, koji rade na toj zemlji, jer lev sve vreme leži na zemlji, on neće da sedi, on neće da uđe ni u neku šupu, ni u deo kuće, nego jednostavno hoće da osjeća tu zemlju koju je izgubio i koju se sad vratio. Tako da i tu jedna posebna slika. Znači, vezano za ljudi, zemlja koju gazimo je u stvari bitna za svakog od nas. Mesto gde smo živali, gde smo se rodili.
Gde smo živali, gde smo se rodili, gde smo uložili svoj rad i gde su sahranjeni naši. Jer tu imamo taj, evo, pomenuli ste spaljene meštane u crkvi i postojao je i opis i masovne grobnice na koju se levi kasnije vraća.
I taj odnos je bitan u stvari.
I to je ono čemu se on vraća. To je ta zemlja po kojoj gazimo, to je ista ona zemlja u kojoj se nalaze oni koji su pre nas njom gazili.
Eva i Lev, jedan čudan odnos, ona njega skriva, ona njega hrani, ona zna da je to opasno, da će u selu se čuti, da će neko nju prozvati zbog toga, ali ona je shvatila, u stvari, sad ću da citiram tu rečenicu, da pripadala ljudima koji su na vlasti upravo zato što su znali da isteraju slabe. I ona osjeća u Levu da je on taj koji je izgubio bitku, jer jednostavno su došli od Veliga u logor, oduzeli mu sve što je imao i porodicu. I ona u stvari kroz svoj čin pokušava da se iskupi. Da iskupi ono što su drugi uradili, iako ona nije to uradila, to smo već rekli.
Da, uradili su neki drugi, ali i u njeno ime, i ona koristi to što je na taj način stečeno. Ne, nije ona nikoga ubila za to imanje, ali je činjenica da je na tuđem imanju. I da se do tog trenutka nikada nije zapitala na čijem je ona to imanju. Otkud njima tako lepa kuća.
A to u svim ratovima imamo tu priču i u svim osvajanjima. Neko otima nečije i ne pita se čije je bilo. Tako da je zato ta njegova priča bez, da kažemo, toponima, bez imena, bez svega, nam pojačava to, još deluje strašnije.
Ja mislim da čini knjigu, obe knjige, još ličnijima svakog od nas, baš time što nisu smešteni negde drugo, na nekom mesto. Mi možemo, svako od nas može da nasluti da bi to moglo da se desi baš ovde, da se desilo ili da će se desiti baš njemu ili oko njega. Mislim da je upravo zbog toga tu knjigu toliko snažno možemo osjetiti.
U prvom romanu Žega, dečak beži u sećanje, znači kada mu je teško, on se seća rodnog mesta, ali onog idiličnijeg, ne onog posle kada je on bio proganjen, a ovde Lev na jednom mestu čak kaže: sećanje mi je pomoglo da ostanem živ. Jer on, da nema tog sećanja na porodicu i na sve što se dogodilo, to ga je držalo u stvari da opstane, da ne umre i da se ne preda.
Da, imamo i tokom knjige opis svega toga koliko se drugih ljudi predalo, koliko njih nije imalo izbora. To isto bežanje u sećanja je i ono mesto na kome se on, na koje se on na kraju vratio, i ta zemlja je takođe sećanje. To je jedino što mu je u stvari ostalo. Čemu u stvari može se vratiti, jer taj njegov život više ne postoji.
Karasko kao i da nas opominje da nam je priroda data i da se prema njoj odnosimo kako treba, ili ćemo izgubiti tu prirodu, jer lev koji u logoru seče tu šumu, on je užasnut prizorom posečene šume. Na kraju, kad se logor zatvara, ne postoji više šuma. To je sad jedan go predeo. I tu mi deluje malo da je i neka poruka romana, sad ova moderna, savremena, koliko mi čuvamo prirodu ili šta radimo prirodi.
Da, jednostavno da je čovjek ne samo čoveku zver, nego i toj prirodi koja ga okružuje. Mene ta posečena stabla i ta gola šuma podsjećaju na to koliko je posečeno ljudi i koliko je njih postradalo i koliko njih više nema. I kada bi se svi ti ljudi tako stavili na jednu ledinu i onda ih odjedanput više ne bude bilo, izgledalo bi kao da je posečena šuma.
Da. I čini se da ih bol povezuje, je glavnu junakinju i leva. Znači, to im je zajedničko. Jedne i druge osjećaju neki bol i mislim da je taj kraj sam romana, ta, da kažemo, poslednja rečenica, vrlo, da kažemo, kao i neka poruka mi zvuči, ali vrlo poetično napisana. Muškarci, žene, deca, starci, rođaci, prijatelji, neznanci, svi na okupu, sva ta tela zajedno u jednoj neuništivoj leguri. Možda smo, kao što kažu, nekada i bili jedno, ne samo jedno telo, već i jedno jedinstveno biće, mi, drveće, stene, vazduh, voda, alatke, zemlje. To je ta poruka, to je naslov romana, možemo reći.
Da,
da. Da je to jako bitno i za samu radnju i za naš život.
Jeste, da je to sve iz jednog poteklo i da će se u jedno vratiti. I to je ta zemlja, to je taj motiv koji sam ja malo prepomenula sa mrtvima.
Jesus Carrasco, njegovo mesto u španskoj književnosti sigurno je značajno posle ova dva romana i prevođenje u svetu. Koliko ste vi upućeni na što, u neke detalje biografske, bibliografske?
Ja sam nedavno morala da odgovorim na to pitanje i onda sam razmišljala o tome. Jesus Carrasco je mlad autor. Vrlo je upečatljiv, vrlo je specifičan. Ova dva romana su prevedena i objavila ih izdavačka kuća Helix jedan za drugim zaista su sjajni. Međutim, ja zaista mislim da će Jesus Carrasco tek da nam pokaže svoje majstralno delo. Obe su knjige fantastične, ali ja čekam da vidim šta ćemo sledeće da vidimo.
To su u stvari jedine dve njegove knjige. On i nije nešto napisao, čini mi se, u međuvremenu.
Ne, od ovog romana ne, da ja znam, ne. Ali nadam se da uskoro ćemo imati prilike da čitamo nešto novo.
Kako je bilo prevoditi, pored onog problema što smo rekli, što treba ući u priču, da nemate lokacije, nemate
taj stil,
vreme?
Taj jezik koji je toliko ogoljen, namerno ogoljen. Njega je bilo veoma teško zadržati. Sećam se posle prevedene knjige, meni ovo nije ni blizu, među prvim prevodima, sećam se reakcije urednice koja je bila začuđena nad tekstom i kako je on ovako god, da li tu treba nešto me... Ja sam rekla, ne, to je takav original, zaista je takav. Međutim, u sledećoj knjizi koja se uglavnom se osvrće na ženskog, uglavnom se u stvari govori iz ugla gledanja ženskog lika, taj njegov jezik je već mnogo drugačiji, jer je i mekši i ženski, jer on kroz tog lika govori kao žensko, kao ženski lik, i zaista je potpuno, vidi se da je to Jesus Carrasco, ali je stil mekši. Vidi se da je zaista namerno u knjizi Žega toliko insistirao na toj jezičkoj šturosti i golosti. I meni je baš to ono što mi najviše ocrtava. Mi dok čitamo reči, dok čitamo tekst, stvaramo neku sliku u glavi, ali podsvesno nas ta golost teksta uvodi u tu atmosferu da ostanemo sami bez vazduha i bez vode dok čitamo tu knjigu.
Pa ja kažem, ono nas neverovatno uvlači u priču, u radnju, da ne možete ispustiti knjigu iz ruke. Želite da saznate šta se desilo s junacima, ali osjećate i njihovu patnju. Zato je to ubedljiv njegov stil pisanja. Tamo toplotu, ovamo osjećamo i zimu, pošto je uslovi su uglavnom dešavaju u logoru zimi, ali i cela to stradanje logorsko je užasno opisano, ali vi ste tu, kao da sudelujete u svemu tome.
Da, to su, ja mislim da su glavne zasluge taj njegov način opisivanja i eliminacija konkretnog vremena i prostora i likova o kojima je reč. Kao u prvoj knjizi likovi nemaju imena, u drugoj knjizi neki likovi imaju imena, mesta su uglavnom samo u naznakama data, delimično izmišljena, delimično stvarna, uglavnom izmišljena, ali zvuče kao nešto što nam je, što zaista postoji, i samim tim da je to toliko blisko stvarnosti da možemo da ga osetimo kao stvarno, ali da je izvučeno iz konteksta tako da opet svako od nas može da se pronađe u toj knjizi, mislim da je upravo u tome veličina njegovog stila.
I mislim da će s ovim knjigama te govoriti kad budu pročitane, jer su stvarno izuzetne, i zato sam i želela nekako, sticam okolnosti da se obe istovremeno predstavljamo, ali zavređuju pažnju, i zato je preporuka i za čitanje. Znači, Jesus Carrasco, Žega i Zemlja koju gazimo, to su dva romana koje je objavila izdavačka kuća Helix. A zahvaljujem se gošći Vesni Stamenković. Mi smo ovako malo pričali, skakali smo s jedne priče, da kažemo, do drugu, pošto su dva romana, a istovremeno da ne otkrijemo radnju. Jer je vrlo bitno kraj i jednog i drugog.
I vrlo je teško govoriti o knjigama, a ne otkriti previše.
Da.
Because
Sledi esej Bojana Belića pri kraju emisije Čitač.
Čini mi se da religije i rituali koji su nastali u ropstvu imaju više ljubavi i više žudnje za nastavkom elementarnih, čulnih, primarnih aspekata života u zagrobnom svetu od verovanja koja su građena, recimo, na robovskom sistemu. Grci imaju prebogatu i složenu genealogiju mitskih predstava, ali mi se čini da je posmrtni život u potpunoj tami. Had je užasno, jezivo stanište, hladnoće i večite tišine. Neutažene duše tumaraju kao sene, kao obrisi pređašnjeg života. Ali u haićanskom vudu, u kome nema božanstava, već loa, odnosno entiteta, posrednika između čoveka i večnosti, postoje veoma primitivna, ali životom ispunjena svojstva zagrobnog života. Baron Samedi je čuvar grobova i prikazuje se u liku crnca u slamnatom šeširu sa cigaretom u ustima. Slično je prikazan i Papa Legba, vodič, posrednik između živih i mrtvih. Ako shvatimo da je crno transatlantsko roblje kao jedino rasterećenje i utehu od brutalnih uslova svoje svakodnevice nalazilo u čulnim sredstvima intoksikacije, jasno je zašto su cigareta, hrana ili piće atributi demona ili bića zagrobnog sveta. Na primjer, Mamam Brigita je također brižni čuvar grobova i posmrtnog. Posle smrti o pokojniku je trebalo brinuti i pružiti mu život koji nije imao na zemlji ili nastaviti život u lakšim uslovima. A drugo, vudu je značio i očuvanje izvorne praiskonske predačke vere i običaja koji su se opirali sinkretizmu sa hrišćanstvom.
I današnju emisiju Čitač potpisuju Ivana Marković, Tanja Kosanović, Božidar Ljubišić i Dragana Kovačević.